Programu eno ekutusibwako emikwano n'abakolera awamu n'obuweereza bwa Joyce Meyer.
Ekyamateeka emu abiri ne mbagamba nti mutuuse mu nsi ey'ensozi ey'Abamooli Mukama Katonda gy'atuwa. Ono Musa yabyogera bino. Laba Mukama Katonda atadde ensi mu maaso go, yambuka ogitwale. Ate Mukama Katonda wabajjajjaawo akugambye totya era tokankana. Mwenda ne munsembeera ne mugamba nti tutume abanaakulembera batukeberere ensi eno, batubuulire ekkubo bwe liri lye tubatwambukiramu n'ebibuga bwe biri bwe tulituukira. Ekyo ne kinsanyusa nnyo, ne nnonda mumu abantu 12 ne mbasindikamu. Bano be tuyite abakese 12 abagenda okuketta ensi ensuubize. Era weewaawo olunyiriri 25 ne batwala ku bibala by'ensi mu ngalo zaabwe ne babituleetera, ne batuleetera ekigambo n'era ne boogera nti ensi nnungi Mukama Katonda gy'atuwa. Weetegereza 26, naye mmwe ne mutakkiriza kwambuka. Naye ne mujeemera etteeka lya Katonda. Kati sirina budde biyitamu byonna, naye oluvannyuma ne basalawo nti kale kati tujja genda. Katonda n'abagamba temugezaako kugendamu kati, kubanga kati sirina mmwe. Mwandigenze we nabagambira. Kati awo baali ku nsansalo z'ensi ensuubize. Katonda we yabagambira nti kati kino kye kiseera okutwala ensi eyo. Ne bagaana, ne bajeemera Katonda, ne baleka beetoolola emyaka emirala 38 mu ddungu, era abasinga ne bafiirayo. Kati njagala mbasomeseyo ekintu leero. Katonda bw'akugamba nti kye kiseera okutereeza ensonga, Katonda bw'akugamba nti kye kiseera otereeza ensonga, kitegeeza nti waliwo amafuta okukikolako essaawa eyo. Era toyinza kirinza kikola mu budde gwe bw'onaayagala, oba obudde bw'olowooza bwe kinaayanguyira, oba ekiseera bw'owulira nti ojja kusobola. Kubanga kati oyinza okusalawo nti kati ninga kikooye ndowooza ngezeeko kikolako kati, naye oyinza okusanga nti amafuta agakikolako tegaliiwo essaawa eyo. Tuyina okuyiga Katonda bw'akwata ku bintu mu bulamu bwaffe, tukitwale nga kikulu nnyo. Bw'oba omanyi nti Katonda akutte ku ndowooza y'embi, gikoleko. Bw'oba omanyi nti Katonda akutte ku butasonyiwa mu mutima gwo, kikoleko. Tewekwasa nga bwe kiri ekizibu nnyo okusonyiwa abantu. Kankubuulire ekizibu kubeera mu bukyayi, ekyo kizibu okusinga okusonyiwa abantu. Okusonyiwa kwangu okusinga okubeera omukyayi n'obukaawo eri abantu n'okujjula obwo obutwa obukyamu buli ssaawa. Katonda bw'aba asonze engalo ye mu muze gw'oyina ng'omuze ogwo guzikiriza, Katonda bw'aba asonzeeko engalo ye toyinza na kwekkiriza kulowooza nti toyina maanyi kukikola. Kubanga Katonda tayinza kugamba kukola ku nsonga aye n'atakuwa busobozi kusobola kuwangula nsonga eyo gy'asonzeemu. Naye ino kikkiriza. Kitange yantunuza mu mbuga za sitaani emyaka mingi, era bwe nava mu makage ne ndowooza nti ekizibu nkirese mabega, nga simanyi nti ekizibu nasenguka nakyo mu mmeeme yange, nga kiri mu birowoozo, mu neewulira yange n'okusalawo kwange, era nga kikosezza buli ntegeeragana yonna gye nnina, entegeeragana ne Katonda nange era n'abantu abalala. Ebyama byo bijja kulwaza, era Katonda bw'agamba nti kye kiseera okukola ku kintu, kye kiseera okukola ku kintu. Omanyi obufumbo bwange obwasooka bwali buzibu nnyo. Naasa omusajja ng'alina ebizibu bingi oluusi n'okunsinga, kayagala abakazi abalala, mubbi, ng'alina n'obuyaaye. Obwo ne bugaana. Namala emyaka 5 mu mbeera eyo nga nnina omwana. Oluvannyuma ne twawukana n'agenda mu kkomera. Awo n'ensisinkano ono gwe nnina kati, nga musajja mulokole, ajjudde omwoyo, musajja musabi nga we nnabagambye jjo. Ng'ayagala mukyala, asabira mukyala, ng'ayakala abaye abakazi 3, ng'agezaako nnyo okuyingira ensi ensuubize. Yali ng'agiraba n'amaaso g'okukkiriza, era ng'agendagenda gitwala nkubuulira. Era era ye yakimanya nti kwaba abakazi 3 tekwaliko mutuufu. Olwo yandabira nga njoze emmotoka ewoberwa ennyumba ya maama wange, ng'alaba nalulungi ayambadde obupale n'omugugu gw'enviiri ku mutwe gwe ne kasigala mu ngalo, nga nenywera kabia kange nebirala bwe bityo. Nangambo wange nango nanaliza kuyange ne mugambo we yagala nazo ja generaliza sebo. Era nagamba nti ekyamujira kusaawa eyo nti oyo mukazi wange. Kati ayinza okubanga yali agudde eddalu obanga mwoyo yennyini eyemulungamizza. Sebo twerabe emirundi etaano gyokka ne tufumbirwa kwegamba ng'alina okwanguwa nabakutegeera na kyayingiddemu. Kati nga tufumbirwa naye wiiki nga ssatu mumaaso nga ngamba naye wabaaki? Naye omanyi nze naye simanyi tinina ekizibu. Nze nga mmanyi nti abantu abalala bonna be balina ebizibu nga simanyi tinze kizibu. Era osanga ekyo kyekizibu kyoggwe obutamanyi abwo nti gwe kizibu. Nkulaba gwe engeri gye ntunuulira ku TV ngambye nti osanga kyekyo ekizibu kyo obutamanyi abwo nti gwe kizibu. Olowooza ngamba abaana abatudde nedda sigamba bo ngamba gwe. Era mazima bino byensinga okukola mbikola ku lulwo. Nkulina. Toyinza kubeera bubeezaawo mu buliri bwo ne remote yo aye togezaako kukyusa kubanga ne ku channel endala ogenda kunsangako. Toyinza kuntolokako ku makya bw'oba nalaba TV ogenda kunsangako. Kati nali simanyi nti ndabi n'ebizibu byonna. Nze n'omwami twagendanga mu kkanisa. Ng'ayagala Katonda, nga njagala Katonda, nga nzikiririza mu Yesu, ndi mulokole. Naye nga nkyalina obuzeezeze kati waliwo ekiro ekimu twagenda ku kkanisa nga waliwo omukyala azze okuwa obujulizi bwe. Naye kitaawe eyo nga yamuvoola naye nga ebyayitamu bifaananira ddala nnyo n'ebyange nga kitiisa n'okutiisa. Naye ye yakyukamu mu ngeri gye yakwata ku nsonga ze yeesanga ate ng'agenze mu kwetunda naye olwava awo n'asanga omwami amanyi Mukama n'atubulira nga Mukama we yamukwatako naye yawandiika akatabo. Era omwami n'akangulira. Era kati ng'amanyi bye nayitamu kubanga nali mmunyumiza ku bye nayitamu. Kati nampa akatabo. Era enkeera ne mbikkula akatabo ne ntandika okusoma akatabo omukazi bye yayitamu. Naye bwe yalombolola ebintu kitaawe bye yamukola nga byebyo byennyini kitange bye yankolanga olwo ne mpulira obulumi nga buyita mu mmeeme yange. Kubanga omanyi nze nali nkutte byonna bye nayitamu nga nabikweka mu mutima gwange eyo nga sibikolako nabikolako. Olwo akatabo ne nkakwata ne nkakasuka eri. Olwo ne neegamba sigenda kusoma katabo ako. Essaawa eyo ne mpulira mwoyo ng'ayogera mu maanyi naye mu nkwagala. Kye kiseera. Kye kiseera. Era osanga ekyo Katonda ky'agamba mmwe abatudde wano oba nammwe abatulaba ku TV. Oba mmwe abanaafuna akatambi ku CD. Kye kiseera. Kye kiseera okulekerawo okwetooloola toloola ensozi zeezimu. Ng'onenya abantu abalala olw'ebizibu byo. Nga buli ssaawa otunula mabegaawo ku byabaawo nga tolina ndowooza yonna nnungi ku by'omu maaso. Kanziremu mbabuulire. Si nsonga biki ebyakutuukako edda. Oba ne by'oyitamu essaawa eno eyakaakati. Tebirina busobozi bwa kulemesa kubeera na bulamu bulungi singa onasalawo kubeera n'ekifaananyi kipya eky'amaanyi ku by'omu maaso. Endowooza ey'okubiri enkyamu gye balina gye njagala tukwateko leero ye ndowooza nti abalala be balina okukikolera. Ennaku zino tugiyita ndowooza ya kwefaako ffekka. Nti waliyo eyo omuntu asaana okuntereereza buno obusobu bwe nkoze. Nti omuntu omulala asaana obitereeza so si nze. Muntu mulala kiyitibwa butaba na buvunaanyizibwa. Kituleetedde obuzibu bungi. Mu nsi yaffe leero kye kiseera okutwala obuvunaanyizibwa. Ogamba ebyantukako tegwali musango gwange. Kituufu tegwali musango gwo nange ebyantukako tegwali musango gwange naye kye nkolawo buvunaanyizibwa bwange. Era naawe ky'okolawo buvunaanyizibwa bwo. Mumpulira bannange. Tegwali musango gwange nti kitange yanjingiza mu mbuga ya Sitaani. Ogwo tegwali musango gwange. Era tebwali buvunaanyizibwa bwange. Naye bwali buvunaanyizibwa bwange okukwata ekigambo kya Mukama kye ŋŋamba nti nzikiriza. Nende kera okwe sasira, nokwe kubagiza, nokutunulambia bawo, nende oze nchamu. Obo, gwali bufunanyizi wabwange. Echo tichari chintu buntu, chensu bidanti olia jakuveria jankole de mkwe unise nyo. Na ino kutandiko gondera mukama, nenkulebe biaya gala nkole. Mataya habidi kumina mkage gamba, banji baitibwa na yaba londe mbatono. Abaitibwa banji, abalonde babatono. Nzenzikiriza abantu banji abaitibwa okole ebintu ebyamanyi. Nzendoze nsensa na kwewunya nnyo fa abalokole. Mumazima. Nzikiriza nti fetu ino okuba abazira b'ensi. Abantu beetaaga abazira, omuntu ow'okugoberera, omuntu ow'okubalaga ekkubo, omuntu ow'okubalaga ekkubo lye balina okutambuliramu, ekkubo ettuufu lye balina okutambuliramu. Buli mwana muto anyumirwa okuzannya ng'omuzira. Abazzukulu bange ababiri abasinga obuto, buli nnyambala y'omuzira eriyo yonna bagiyina. Olaba nange nnekolera yakange nange nsobole okuzannya ng'omuzira. Sebo nange nefunayo kennyambala kaliko gye, kayina laddu ennene bw'etyo eyitemu wakati. Singa ensi tusobola okugiwa okulabirwako okwa Yesu, bandiziddwamu amaanyi ne bafuna essuubi. Abayitibwa bangi abalonde batono. Abayitibwa okukola ebyamaanyi bangi nnyo naye batono ababikola kubanga batini nnyo abatwala obuvunaanyizibwa bw'okuyitibwa. Tekiggwa na kuyitibwa naye awo omulimu we gutandikira. Okusooka kuyitibwa, ne kuddako kola, ne tuzzaako saddaaka, ne kuddako obutakoowa, ne kuddako okumaliriza omulimu. Bangi abayitiddwa okukola ebyamaanyi, naye tulina endowooza enkyamu, endowooza etali nnungamu ku bintu Katonda by'ayagala tukole. Ffenna tulina emikisa gye gimu. Amaanyi ga Mukama go weegali ku lwa buli omu, naye si buli omu yeewaayo kukola ekitundu kye. Ekimu ku bintu bye tutasobola kuwa abantu balala tukolera ate nga njagala nnyo okukola ekyo kwe kuwaayo obuvunaanyizibwa bwaffe. Amina. Kati mu Yoswa essuula esooka, olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu, era ojja kusanga bino ebintu bingi nnyo, ebintu bye nsinga okubagamba kati mujja bisanga mu kitabo kino. Enesura 17 endowooza y'omuddungu nnamba y'okubiri gundi kinkoleneza saagala kutwala buvunaanyizibwa. Era mu Yoswa emu paka ssatu tulaba nti Bayibuli egamba oluvannyuma lw'okufa lwa Musa omuweereza wa Katonda, Katonda n'agamba Yoswa mutabani wa Nuuni yali omuweereza wa Musa. Musa omuweereza wange afudde. Mumanyi olunyiri olwewuunyisa nnyo kubanga bw'oba omanyi ekyali kigenda maaso ku ssaawa eyo. Lwaki Katonda yali abagamba nti Musa afudde? Yoswa yali amanyi nti Musa afudde era nga bakakungubagira ennaku eziwera asatu. Kati ate nga lwaki obagamba nti Musa afudde? Kubanga waliwo ensonga eyeekwese mu lunyiriri luno etalabikirawo bw'otunuulira olupapula. Era ekyekweka kye kino nti kati kyekiseera okutwala obuvunaanyizibwa obupya. Kubanga mumanyi Musa yakoleranga Abayisirayiri buli kimu n'okwenenya kwabwe nga yakukola. N'ebibi byabwe tebabyenenyanga. Bwe baakolanga ekibi ne beonoona, Musa ng'agendayo yala maaso ga Mukama ng'asaba tobatta ssebo. Era nze ndowooza tulina okutegeera leero nti osanga engeri enkadde ezimu ze tubadde tukolamu ebintu nfu era nga luno lunaku lupya. Era nga Katonda agamba nti kati kyekiseera okutereeza ensonga, kyekiseera okutwala eddaala eppya ery'obuvunaanyizibwa, kyekiseera okulekerawo okusindika ensonga mu maaso okubukola mu kiseera mwe kye mwagaliramu. Kino kye kiseera. Amina. Bameka kumwa batagala kwetoloola tolola lusozi be lumu omulundi omulala. Kati n'oba okooye okwetoloola osigaza kintu eki kuyitamu. Ekkubo lyokka eririwo kuyitamu. Mumpulira, ekkubo lyokka erisigaddewo kuyitamu. Musa afudde. Kati imuka. Ejo kitegeeza simbuka wo otambule. Kati imuka twale kifoche musale Yordani gwe nabana abantu batwale mu nsi gyemba wadde. Abaisirayiri era kano nkaagalera nnyo ddala. Era buli kifo ebigere byammwe we binaalinnya. Awo nze mbawaddewo wamwe mwe. Weewaawo. Waliwo ategedde ekyo kye kigamba. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiri mu maaso gange ebirungi byendaba n'amaaso gange ag'okukkiriza. Naye siyinza bitwala nga ntudde butuuzi ku nsansalo z'ensi ensuubize. Nga nkaaba bukaabi. Nti kizibu nnyo. Katonda yakisasulira dda n'omusaayi gw'omwana we. Kyagulirwa dda nnyo. Kati agambye, gwe genda okyetwalire buli kifo ebigere byo ebinaalinnya. Awo nze nga Katonda maze okukuwaawo. Amina. Siyinza kwesimba wano ne ngamba.
Wabeerewo nze akinkolera.
Kisobola okusabirwako. Bannange tulina okusaba. Naye mukimanyi nti ebiseera ebisinga bwe tusaba Katonda ng'akulaga ky'olina okukola. Kankiddemu. Bw'onaasaba, Mukama agenda kulaga eky'okukola. Ate nga tuddamu okusaba, tulowooza Mukama ajja tugamba kirala.
Bannange nze Mukama simanyi kyabaawo. Nze nda sikyalina ssanyu wadde.
Naye oba oli awo ng'ojjukira nti waliwo gwe wayise obubi ennyo. Awo nga Katonda akugamba genda weenenye, genda weetoowaze ensonga ositereeze n'oyo muntu. Naye nze sibisobola, yenze bannankali bandaba batya nga nkola bwe ndi. Omanyi bw'osaba, Mukama akulaga ebintu. Bayibuli egamba tunuulira obuwuka. Tebulina kabaka oba bulagirira. Naye era bukola nnyo. Ne bukola ekituufu. Njagala nnyo abantu abakola ekituufu nga tewali muntu yenna abakase kukikola. Osobola okwefuga, omanyi okwekubiriza, oli muntu anaakola ekituufu nga tewali muntu yenna akulaba, oba gwe muntu anaakola ebituufu ne by'olina okukola byokka nga waliwo akukaka. Naina muganda wange bw'atyo ng'amba naina kuba nga takyali naffe. Nga musingako emyaka 10 era nga muganda wange eka. Ng'akyali awo mu buvubuka olw'ebintu bye twali tuyitamu. Yayingira amagye ku myaka 17 n'agenda mu lutalo lw'e Vietnam n'ayiga enjaga. Kwegamba yalemwa okuterera mu bulamu bwe ne tugezaako ne tugezaako era n'abeerako naffe awaka waffe. Nga bwe muzuukusa okugenda okukola ajja agenda akole. Kasita mugamba eky'okukola ajja kukikola. Bwe tubanga tugenda kusoma Bayibuli ne mugamba agisome ajja agisoma. Naye nga buli lwabeera ku lulwe talina ngeri ya kwefuga era ng'addayo emabega. Nga bwe yali. Era eky'ennaku, ennaku ennyo, muganda wange eyandibadde omu ku kino n'atambula ensi n'ayamba abantu mu nsi yonna. Yamala ng'afudde yekka mu kizimbe ekikadde. Mu kimu ku bino ebibuga ebinene. Myaka ng'esatu emabega. Mu biseera awo ebya Christmas. Si ensonga ekika ky'ovaamu. Olw'okuba nti mwannyina we yali ku TV nga mubuulizi wa njiri ayamba abantu mu nsi yonna. Ekyo tekyamuyamba. Yalina okutwala obuvunaanyizibwa bwe. Toyinza kuyitawo ku kukkiriza kw'abalala sina kwa maama wo. Olina okwekkiririza ggwe wennyini. Amina. Tewali muntu ayinza kikkolera. Kye kiseera ofune amaanyi oyimuke. Otwale ensi ensuubize eyo Yesu gye yafiiririra okuwa. Bwe wabeera w'asobola. Okutwala ekyo Yesu kye yamufiiririra. Nze ngenda okufuna ekyo Yesu kye yafiiririra. Okumpa. Waliwo ebintu ebirungi bingi. Mu kigambo kya Mukama. Ebitusomesa ebintu Katonda by'ayagala tubeere nabyo. Era toyinza kubeera na ndowooza. Egamba nti waliwo omuntu asaana okukikolera. Abantu abasinga sanyu munsi muno be bantu abajumbivu. Munsi. Mumazima. Simanyi bizibu kibye nina, sina budde bwabyo. Kyentegeeza nti bwe mba nnatuddawo ne mbirowoozaako nnyinza okugamba ebizibu nga 10 essaawa eno. Naye sina budde obwo. Mukama agamba ajja kirabirira, nga tukisabira nga tukimulekera. Nga tujjumbira kuyamba bantu balala, tugenda okulaba nga n'ebyaffe nabyo byateredde. Omanya kinneewuunyisiza nti ebiseera ebingi nga sirina mafuta kweyamba, nga sirina ngeri gye mmaliriza kizibu kyange, nga sirina ngeri yonna yonna gye nnyinza kweyamba. Katonda mpa amafuta okuyamba omuntu omulala. Nze ekyo kimpulirira ng'ekya Katonda. Bw'oba nga tosobola kweyamba, genda osige mu bulamu bwo obulala, Katonda ajja kuleeta amakungula mu bulamu bwo. Bannange obulamu buzibu. Obulamu buzibu. Buzibu. Nze bannange nkooye okuwulira ebigambo ebyo. Nti kizibu nnyo okusonyiwa. Naawe Mukama gonza ku bintu, nze ebintu sibisobola nga bizibu bwe bityo. Tekigenda kukola. Ekyamateeka 3:11. Kubanga kino ekiragiro kye mbalagira leero si kizibu gye muli. Ate tekibali wala. Ekiragiro kye mbalagira si kizibu gye muli. Gamba leero buli Mukama ky'ayagala nkole nsobola okukikola. Abamu ku mmwe muganye n'okukyogera. Buli ali wano gamba buli Mukama ky'ayagala nkole nsobola okukikola. Tewali kitasoboka eri Mukama. Buli kimu kisoboka eri Katonda. Naye Sitaani akukuba obwama ng'agezaako okuteeka ebirowoozo ebikyamu mu bwongo obwo. Kino tekijja kukyuka. Kati myaka 2 ng'oli mu nsonga eno tekigenda kukyuka. Byerabire. Tosuubirayo kirungi n'ekimu. Awo w'olina okugambira sigenda kuggwaamu maanyi. Yiga okugamba nze sigenda kuggwaamu maanyi. Toyina kirala kyonna ky'oyinza kukola okuggyako okugenda mu maaso. Kati kiki ogenda okukola? Yokaana Wesley gwe tuwulirako ne twegomba oyo Yokaana Wesley. Oyo omututu mufe nnyo gwe twegomba kino kiwandiiko kya kyennyini okuva mu katabo ke yawandiika. Sande omwezi gw'okutaano nga 5 nabuulira mu St. Anne's ne bangamba nti sidda. Sande y'emu olw'eggulo nabuulira mu St. John abadikoni ne banfubutula. Sande ogw'okutaano nga 12 nabuulira ku St. Jude naye siyinza kuddayo. Sande ogw'okutaano nga 19 nabuulira mu kanisa endala abadikoni ne bayita olukuŋŋaana ne bangamba siddangayo. Sande y'emu olw'eggulo ne mbuulira ku luguudo eyo naye ne banfubutulayo. Sande ogw'okutaano nga 26 nabuulira mu musiri ennume n'esooka n'enfubutula olukuŋŋaana lwonna ne luggweraawo. Ssebo n'ennume yamufubutula. Sande ogw'omukaaga nga 2 nabuulira ku lusansala lw'oluguudo nayo ne bangobayo. Sande y'emu olw'eggulo ogw'omukaaga nga 2 mu ssaawa z'olw'eggulo mu kasaawe abantu 10 ne bajja okumpuliriza nga mbuulira. Weewaawo! Lwaki? Kubanga yalemerako n'agamba nze nja kubuulira. Temujja kunsirisa. Temujja kunnemesa. Mbabuulire okulemerako. Era Bayibuli eyogera nnyo okulemerako. Nze ndowooza kitegeeza kusinga Sitaani buwangaazi.